Недоступне. Нестомне.
Кемливе.
ДНК.
Привітання, поважаные слухачі. Знайомить вас з незвичайним і цікавим будем ми, гукорежисер Миколай Цалковский і ведучая Юлія Шмуратова. Одразу доведаемся сьогоднішній план. У рубриці «Музичний вітамін» зустрінемся з Катериной Будько. Откриєм нові секрети у музейних хованках і опошні 30 хвилин присвятим дитячому радіотеатру з Вольги Грушей. Усё, што пачынаецца з добрай музыкі, абавязкова будзе паспяховым і цудоўным. Менавіта таму першай рубрыкай, якая прагучыць у нашай праграме, стане музычны вітамін. Перадаю слова Кацярыне Будько.
Музычны вітамін.
Привітанні, дараженькі! Як ваш настрой? Готовы адправіцца ў чарговае музычнае падарожжа? Сёння даведаемся шмат цікавага пра такі інструмент, як балалайка. Калі і кім яна вынайдзена, невядома. Інструмент драўляны, трохвугольнай формы і з трыма струнамі. Даўным-даўно яго яшчэ называлі балабайка, ад слоў балакаць, балаболіць, балбатаць. Адным словам, размаўляць пра штосьці несур'ёзнае і пустое і сваволіць, таму і гучанне балалайкі лёгкае і пацешнае. Паслухаем варыяцыі на тэму барыні ў выкананні Алексея Архіпоўскага.
Thank you.
Цікаво, што першая згадка пра балалайку знойдзена ў старадаўнім дакуменце 1688 года. У ім гаворыцца пра арышт двух незгаворлівых сялян, якія ігралі на балалайках перад вартаўнікамі ля варот і перашкаджалі ім працаваць. І так, дзякуючы гэтым парушальнікам, мы разумеем, што амаль 400 гадоў таму балалайка ўжо існавала. Дарэчы, яе вельмі любіў слухаць Лев Мікалаевіч Толстой. Ведаеце такога рускага пісьменніка? Аднойчы да яго ў Ясную Паляну нават прыехаў у госці вядомы балалайчык Борис Трояновский. Любили балалайку Михаил Лермонтов и Максим Горки, Александр Пушкин, у якого нават у вершах яна сустракается, например, у казцы про папа и про работника его балду. Послухаем у версии Алексея Архиповского, як гучить история Попелушки. Послухали мы фрагмент твора «Папялушка» Алексея Архиповского. Есть 5 разновидностей балалайки, якія адрозніваюцца паміж сабой вышынёй гучання. Прыма – самая высокая, потым ідуць секунда, альт, бас і самы нізкі кантрабас. У старажытнасці на Русі вялікую папулярнасць мелі скамарохі. Людзі, якія зараблялі тым, што весялілі народ у вёсках і гарадах. Яны ўдзельнічалі ў гулянях і забаўлялі людзей на плошчах на святы. Нярэдка скамарохі ігралі менавіта на балалайках, каб павесяліць народ. Адзін з самых старажытных інструментаў, якія захаваліся ў наш час, знаходзіцца ў музеі горада Ульяновска у Росії. Балалайці приблизно 120 ходов. Послухали фрагмент варыяцый на тэму Паганіні Паўла Нічыпарэнкі, выконваў Андрэй Гарбачоў. Да нашых дзён балалайка дайшла дзякуючы Васілю Андрэеву, які ў канцы 19-га стагоддзя стварыў гурток аматараў ігры на балалайцы. Папулярызаваў інструмент, зрабіў яго канцэртным, таму сёння кожны з нас можа пайсці ў музычную школу і навучыцца іграць на гэтым яркім і гарэзным інструменце. Васіль Андрэеў стварыў аркестр, які выступаў на сусветнай выставе ў Парыжы ў пачатку мінулага стагоддзя. Трыумф калектыву быў незвычайным. Не паспелі скончыцца першыя канцэрты, як у крамах Парыжа з'явіліся новыя модныя духі. Под назвай творы, які выконваў аркестр, «Свеціць месяц» і «Жаночае мыла пад яблынькай». Гэтую п'есу таксама ігралі музыканты. Нават галёшы, у якіх прыехалі артысты, сталі прадметам парыжскай моды. Сябры, спадзяюся, за гэтыя хвіліны вы бліжэй пазнаёміліся з балалайкай і цяпер лёгка пазнаеце яе па гучанні. 20-е стагоддзе бачыла многіх віртуозных выканаўцаў на гэтым інструменце: Васіль Андрэеў, Барыс Траяноўскі, Павел Нічыпарэнка, Аляксандр Шалаў, Мікалай Осіпаў, Андрэй Гарбачоў і Аляксей Архіпоўскі. Магчыма, нехта з вас працягне гэты спіс. Пачуемся праз тыдзень. Сябры, я ўпэўнена, што кожны з вас калісьці спрабаваў гамбургер. А калі не, то сёння ёсць добрая нагода для гэтага. Дзень з'яўлення знакамітага бутэрброда. 27 ліпеня 1900 года амерыканскі гастраном Луі Лесінг у сваім родным горадзе Нью-Хейвен прадаў першы гамбургер. Менавіта ён паклаў традыцыйны нямецкі біфштэкс паміж дзвюма круглымі булачкамі, дадаў соус і лісцік салаты. У такім выглядзе гамбургер стаў
сімвалам гастраноміі новага свету. Зараз гэту страву можа дазволіць сябе кожны і студэнту кафе фастфуда, і мільянеру дарагім рэстаране. І, канешне, гэты просты ў прыгатаванні бутерброд можна зрабіць і дома. Але, сябры, не захапляйцеся моцна смачнымі булачкамі ды катлетамі. Фастфуд у вялікіх памерах вельмі шкодзіць здароўю. Працягваем эфіры, зараз я перадаю слова супрацоўнікам Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі.
Музейныя хованкі. 1 2 3 4 5 я іду шукаць.
Добры дзень, паважаныя слухачы. Мяне завуць Бухала Лена, я навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. Мы працягваем гаварыць з вамі пра дапаможныя гістарычныя дысцыпліны. І сёння у нас на чарзе такая памагатая гісторыі, як сфрагістыка ці сігілаграфія. Мы ж з вамі ведаем, што ёсць такая асноўная дапаможная навука, як археалогія, і ведаем пра нумізматыку. І сфрагістыка вельмі блізка падыходзіць да гэтых двух дысцыплін не толькі з-за таго, што яна падтрымлівае гісторыю. Сфрагістыка – гэта навука, якая вывучае пячаткі. Яна з'явілася ў 18 стагоддзі. Зараз у нас 21 стагоддзе, так што вы можаце падлічыць, колькі ёй гадоў самі. Ці стагоддзяў, гэта будзе прасцей. Сфрагістыка – гэта старажытна-грэчаскае слова. Вы ўжо ведаеце, што навука любіць называцца якімі-небудзь старажытнымі словамі. Іначай яе называюць сігілаграфія, а гэта ўжо старажытна-лацінскае слова. І гэта навука вывучае пячаткі не толькі тыя, да якіх мы прызвычаліся, якія прыкладаюць да дакументаў, але яшчэ і пячаткі, якія прывешваюць да дакументаў. Але так было не заўжды. Першапачаткова сфрагістыка была дапаможнай дысцыплінай ад другой дапаможнай дысцыпліны. Вось такая праўнучка сапраўднай гістарычнай навукі. Навукоўцы вывучалі пячатку, каб засведчыць, што дакумент, да якога яе прыклалі, сапраўдны. Вось толькі ў такім выглядзе была патрэбна пячатка навукоўцам. На пячатцы размешчана шмат інфармацыі, крыху пазней я раскажу вам, на што мы звяртаем увагу. Але ў 19 стагоддзі з развіццём археалогіі навукоўцы пачалі знаходзіць пячаткі ў зямлі. Адарваныя ад дакумента, уяўляеце, дакумент не захаваўся, а пячатка захавалася. І вось тут было вырашана, што сфрагістыка заслугоўвае асобнага месца і сапраўдных даследчыкаў, якія будуць займацца толькі пячаткамі. Часта віслыя пячаткі маюць назву «була». І вы, напрыклад, у падручніках па гісторыі можаце сустрэць «була папы рымскага» ці «була імператара». І я, калі была школьніцай, мне было вельмі цікава, чаму адныя дакументы маюць назву проста грамата ці проста адозва, а іншыя вялікае такое слово «була». «Була» гэта за таго, што да дакументы прывешвалася на шнурочку прыгожая пячатка. Гэтыя пячаткі, віслыя, рабіліся з розных матэрыялаў. Былі, напрыклад, нават залатыя, да асабліва важных дакументаў прывешвалі гэтыя пячаткі. І, напрыклад, на акце Люблінскай уніі, якая з'єднала нашу краіну і некаторыя суседнія краіны, Польшу, Україну, наприклад, у новую державу Речь Посполітая, до гэтага документа було прикладено, привешено докладні 77 пячатак. 77 асабовых пасведчанняў пра тое, што гэтая падзея адбылася сапраўды і мае вагу. Цікава, што акт Люблінскай уніі захаваўся менавіта з боку вялікага княства Лютоўскага, Рускага і Жамойцкага, у склад якога цалкам уваходзіла ўся наша з вамі краіна Беларусь. Ён ляжыць зараз у замку і паказваюць яго вельмі рэдка, але зрабілі копію, якая дазваляе нам усім яе пабачыць. У музеі вы таксама можаце пабачыць віслую пячатку Ефрасіні Полацкай. Уявіце сабе, шмат верагодна, што яна сама уласнымі рукамі прыкладала гэту пячатку да дакумента. Вельмі цікава глядзець на гэты маленькі адбітак часу і не толькі падзеі. Увіслі пячатки робять адмысловымі шчыпцамі. Яны называюцца таксама булаторыі, ну, з-за таго, што пячатку называюць була. А прыкладныя робяць штэмпелямі. Для таго, каб штэмпель пакінуў адбітак, нам трэба матрыца. Матрыцы таксама робяць з вельмі розных матэрыялаў. На цяперашні час вы ўжо бачылі гумавыя матрыцы, звычайна. А раней гэта былі драўляныя, каменныя, металічныя і нават матрыцы з косткі. Пячатка засвечвае сапраўднасць дакумента. І каб вывучыць пячатку, мы звяртаем увагу на 4 аспекты. Спярша гэта аналіз знешніх прыкмет. Гэта такое агляд, нават блізкі да доктарскай справы. Нам трэба паглядзець, як яна захавалася, дзе яе адшчапіла, што з ёй сталася і гэтак далей. Пасля мы вывучаем малюнкі і надпісы, ці іканаграфію і графалогію на гэтай пячатцы. Далей мы ўжо звяртаем увагу на сам тэкст. Першыя два разы мы нічога не чытаем, шчыра кажучы. Далей мы ўжо глядзім, якія там стаяць лічбы і літары. Мы вызначаем, да каго яна належала ці да якога інстытуту ўлады. Напрыклад, гэта быў суд, ці гэта быў земскі банк і гэтак далей. І ўжо апошні наш этап вызначыць яе гістарычную каштоўнасць. Што яна азначае, чаму менавіта яе прыклалі і якім чынам гэтая пячатка задаставерывае, пацвярджае пэўны дакумент. Часта пячаткі насілі ў перстнях. Напрыклад, да канца жніўня вы можаце паспець убачыць у экспазіцыі такую пячатку з гербам ляліва. Гэта асабовы герб, яго прыкладалі да дакумента. Цікава, што вы таксама можаце зрабіць уласную пячатку і паспрабаваць заверыць свае дакументы. Можаце даслаць нам фотаздымкі, якія ў вас атрымаліся пячаткі, ці што б вы хацелі на сваіх пячатках бачыць і прыдумаць нейкую легенду для яе. Дзякуй за ваш час, да сустрэчы!
Лепесток яблони цветущей белым мотыльком кружит над землей. В небе зреет дождь и питают тучи яблоневый сад с новым листвой. Весенняя гроза и молния и гром, и в небе бирюза, и дышится легко. Ты меня согрей, ласковое солнце, твой небесный луч, ясный золотой. Теплых дней, ласковое солнце, ты подаришь нам новою весной. Весенняя гроза и молния и гром, и в небе бирюза, и дышится легко. Just
Сияние цветущей белым мотыльком кружит над землей. Весенняя гроза
Улучшайся, натхняйся, кроч.
Судовной традицией стала разом слухать театральные постановки на хвалях нашего радио. Сподіюся, что вы так само, как и я, с нетерпением чакаете черговую встречу с Ольгой Грушей, якая распачне представление.
Дитячий радиотеатр.
Сябры, вось і панядзелак, а значыць, сёння мы нарэшце паслухаем заключную частку радыёкампазіцыі спектакля «Пунцовая кветачка». Са слоў клюшніцы Пелагеі яе запісаў Сергей Аксакаў, а пераклаў на беларускую мову народны пісьменнік Кандрат Крапіва. Ролі выконвалі артысты нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Бацька – артыст Анатоль Луцэвіч, Аленка – малодшая сястра, артыстка Алена Іваннікава, Фіса – сярэдняя сястра, артыстка Святлана Нікіпелава, Капа – старэйшая сястра, артыстка Алла Доўгая, Антон – работнік, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, Лісавік – артыст Уладзімір Кінкамінскі, Трашыдла і Прынц – артыст Яўген Нікітін, Кікімара – артыстка Маргарыта Хромова, Няня і Баба Яга – заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Кампазітар – заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі Рыгор Пукст, аўтары тэатральнай інсцэніроўкі Ірына Крынавухава і Леонід Браўсівіч, рэжысёр-пастаноўшчык Ірына Ждановіч, рэжысёр радыёкампазіцыі Галіна Уладамірская, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, год запісу 1987.
Страшный я, страшный.
Ау! А! Знайшла!
Вот где ты, Владар мой литостивый. А теперь давай уж буду гулять.
Давай, Аленка.
Вот тебе моя жемчуговая повязка. Хавай ее, а я отвернусь. Можно?
Можно.
Шукаю я жгу, шукаю я заповедны. Тут-то не тут.
Холодно, холодно.
А может тут?
Крыху теплей.
Нема.
Холодно и знов холодно.
А тут?
Горача, горача.
Нема.
Холодно, холодно.
Могла.
Ой, ходила девчина по лясочку, рвала-рвала ягодку дысунічку спелую собирала, у збаночок полненьки насыпала. Пойду я до батюхны поклонюся. Да и у родной матухны отпрошуся.
Чому такий сумний, голову опустив?
Сядь со мною, Оленка. Чи усім ти задоволена, Оленка?
Усім, усім, мій ласкавий.
Чи не треба тобі чого, Оленка?
Нічого мені не треба, усе у мені є.
Проси, проси все, що хочеш. Попросиш зори з диму з неба синього, приберу тебе імі. Попросиш я і місяць достану для тебе з-за хмар, каб гляделась у його, як у люстерка.
Усім, усім я задоволена. Нічого мені не треба. Хіба тільки родний дом хоч про шилінку побачить.
Оленка.
Що?
Вельми страшний я.
Ні, чому? Ти такий добрий.
Невже не прикрий я тобі?
Прикрий? Ти? Ти чому?
Ах, дівчина, сам собі я прикрий. Руки мої кривые, очі мої червоні, поусть калматая, твар огидний.
Не мучай себе, владар мой. Не боюся я більше тебе. Добро мені з тобою. Так тепло, да ласкаво.
Не, не, ховаєш ти огиду свою. Доброю со мною ласкавою не от кохання, а от дівочого жалю.
І кохаю я тебе, і шкодую, владар мой літостивий, і каб могла життя моє віддала б за те, каб ти був щасливий і радосний.
Ах, Оленка, тільки не покидай мене ніколи. Я помру без тебе.
Не пойду я нікуди з палацу твоїх. Буду тобі служити вірно. Буду сябром твоїм навек.
Не проживу без тебе ні водного дня. Нема без тебе життя.
Побіг. Бідний ти мой. Бідний. Нянечка, що ти гетак на мене сердито глядиш?
Не познаю своєї Оленки. За страшидлом по саді бігаєш. А дома родний батько на смертній постелі лежить і з білим світом розвітується.
Няня! Що ж ти говориш, нянечка?
Кона у цей серебряний на водіце заморожений, загадала я. Гляди, сама у воду чистую, побачиш твар свого батьки.
Покажи, дай конуку. Батюхна, родний мой батюхна, бачу тебе, в очі твої гаснуть. Щоки твої біліють. Гора! Гора, якої у нас! Нянечка! Ти прийди! Прийди хочей, мій вірний друже!
Тут я, Оленка!
Владар мій милостивий, владар мій добрий, ласкавий, не гнівайся на мене, не гнівайся на просьбу мою.
Яка ж твоя просьба, Оленка?
Отпусти ти мене на день один у родний дом. Ворожила мені нянечка, наворожила мені батькову смерть.
Страшная твоя просьба, Оленка. Я помру без тебе.
Тяжко мені, тривога у мене на серці. Отпусти мене на полдня тільки у родний дом.
Не проси об гэтым. Не губи мене, Оленка.
Отпусти мене хоть на годинку, друже мой ласкавый.
Не могу тримать тебе. Сорви кветку пунцовую. Подыми я высоко и опынися там, куды сердце клича.
Дякую тебе, любый мой, добрый мой.
Иди, Оленка, иди у родный дом, але помни. Коли не хочеш моєї погибелі, вернися опоуночі, бо помру я, як тільки проб'є об апошній раз година паўночная.
Я вернуся раней, уладар мой, друже мой, брат мой названий. Я раней вернуся. Ходи, нянечка.
Не, не кахаєш ти мене, Оленка. Что вы оглядаете ее с усих боков? Капа, Фися, дайте Оленце отпочить крыху.
Кокошник, бач, кокошник який. Быцам у царевны заморской.
А сарафан, я гэткой парчи и в очи не бачила.
А завушницы, патерки якія.
Чаровички Софьяновы.
Ты годи. Годзе вам трашчаць. Дайце мне хоць абняць маю ластаўку. Боль па табе тачыў маё сэрца. Думаў, жывы здаровы не буду ад тугі. Ай, сапраўды прыгожая ты, быццам сонейка паднябесная, і ўборы ў цябе царскія.
Ах, бацюхна, а мне мой родны дом, ды сарафанчык мой дзявочы паркалёвы. Милейший за палац, да уборы царские.
Ну и дурница. Дурница.
Никуда я теперь тебе не пущу, дочушка. Хай будет, что будет. Бо без тебе белый свет мне не милый.
Что ты, батюхна? Да коли я хвилину у хвилиночку, у 12 годин не вернусь у палац, да помры в той же момент, да господар мой ласкавый.
Ну нехай сдыхай.
Туды я вы дорога.
Ах, какие вы сестрычки. Русское слово непорушное. Ты коли я моему уладару за увесь его клопот, щедрость, за все его кахание до меня горячее, смертью лютую отдякую, так не варто мне тады на свете жить.
Тяжко мне, а правда твоя дочушка. Ходим у твою светличку, там усе як при тебе засталося. Хочешь поглядеть?
Ой, хочу, батюхна.
Бач, як манежыцца. Быццам і сапраўды шкадуе страшыдла.
Багаці ё кінуць шкада. Ой, багата жыве сястрычка ваша. Ой, багата. Да не ўмею я на сваім багаццем карыстацца. Цябе б вось туды, капачка. Была б царыца сапраўдная. Як бы до тебе, Фисочка, уборы пристали, но пава была б, соправдная пава. А хочете, девчатки, по разочку там побывать?
Ой, хочу!
Ой, я ще як жадаю! Вы ж для меня так само, коровиночки родные, и хочу вам я да помогчи багато пожить.
Да поможи, нянечка.
А золотим, нянька.
Да поможи.
Ну, слухайте. У Оленки у руках пунцовая кветочка. Треба тую кветку взять. Хто ее высоко подыме, у мамонту палаца опынется. Ну, вось вы по чарзе там побудете, убору себе попривозите.
Так як же узять?
А я наш ее, напевно, як око бережу. Я вам допоможу.
Ой, да поможи, нянечка.
Почну я зараз быццам казку рассказывать.
Так.
И Оленка подыде. Нашлю я на ее сон на хвилиночку. А вы уже тут не морочите, хапайте кветочку панцовую. А вот Оленка пришла.
Співочка, заспівочка. Спи, дорогая, заспи, дорогая. Спите, вочанятки, засните, вочанятки. Спите.
Капа, Фиса, кончай!
Вось она!
Вось она! Куды ж схавать, куды ж?
Под куфар покладите, худшей! Причинается!
Ой, я, сдается, заснула!
Придрамала, Зорочка, придрамала на хвилинку!
Пойдем, Оленка, у сад яблоки рвать, малинкой ласоваться!
Пойдем, куранята кормить!
Идите, девчатки! Ну, Оленка, помре теперь твой зверь лясны, и будет у леси моя полная улада! Вот она, кветочка пунцовая, ой, огнем палить, в очи слепить, за окно яе! Ляти у багны чорныя, ляти у пяскі сыпучыя, зарастай травой муравою, заваліся каменнем, каб не убачыла тебе вока чалавечая, каб не ўзяла тебе чалавечая рука!
Нянька, што ты робіш?
Акенца зачыніла, каб дзяўчаткі не прастудзіліся. Вось яны ідуць, даражэнькія.
Не застаніце. І не прасіце. Не магу я застацца. Час мне блізка поўнач. Бывай, бацюхна. Бывайце, сястрычкі. Пойдзем, нянечка. Ой! А дзе ж кветачка? Пунцовая, запаветная кветачка. Згубіла! Стратіла!
Ды знойдзем! Не гаруй, Аленка! Дом жа наш абгароджаны!
Нідзе няма! Сястрычкі любыя, шукайце родненькія! Бацюх, ну нянечка!
Пэўна, ў свае святліцы пакінула, Аленка!
Ты ў садзе, пад яблыняй!
Хутчэй, хадзем у святлічку, бацюхна. А ты, Фісачка, вазьмі ліхтар, у садзе пашукай. Нянечка, пашукай яшчэ тут, хутчэй.
Я старэйшая, я першая пайду.
Ты заўсёды ўсё сабе цягнеш.
Пусці.
Не, ты пусці.
Пайшла прэч.
Ты сама пайшла прэч.
Нянька, няма.
Кветкі за куфрам няма?
Да няўжо, дзяўчаткі, мо каторая з вас узяла, да і забыла.
Фіска,
ты украла, аддай зараз жа.
Гэта ты, капка, злодзейка,
аддай. Што гэта? Што тут здарылася, кажыце?
Хацелі мы, бацюх, на запаветным палацы пабыць, ды ўзялі ў Аленкі кветку.
Аддайте, хутчэй, аддайте,
поклали за куфра, теперь ее там няма.
Где ж она?
Фіска украла.
Капка взяла, капка.
Что вы нарабили? Шукайте хутчэй.
Хутчэй, сястрычкі.
Поўнач. Не виноватая я. Не виноватая я перед тобою, дружа мой ласкавый. Іду да цябе!
Пазна, пазна, б'є поўнач!
Цераз мора, праз лясы, праз 20 царстваў прайду, а дайду да цябе ці да жывога, ці да мёртвага!
Птушка, голуб у акно б'ецца, просіцца!
Голуб, прагнаць!
Ні, ні, ні! Може, ён весточку ад любага мне несе, апошнія слоўцы развітальныя. Ляці сюды, ляці, голубок, не бойся. Ды ён жа ў дзюбе пунцовую кветачку трымае.
А чаму я няньку б'е? Ой, куды гэта нянька правалілася? Знікла!
А глубока падлогу б'ецца, у нянечку ператварыўся.
Нянечка!
Диво дивное!
Спешайся! Спешайся, Оленка! Каб трапить мне зараз же, в этой же хвилины, у палац моего любого. Не поспею. Бедная Оленка.
Где ж ты? Где ж ты, друже мой верный? Отгукнися! Отгукнися! Пришла я, поспела в опошнюю хвилиночку. Где ж ты? Где ж ты, мой любый? Ах, як тут усё звяло, зблякло, высохло. Где ж ты? Виноватая я, виновата перед тобою. Чому ж ты меня не сустракаешь? Ты на меня разгневался. Я сплачу вину свою усім життем моим. Боже, кусты рассовываются. Вось где ты? Тут! Устань, обудись от сну глибокого. Это ж ты спишь, правда? Спишь? Ну, обудися, расплющи в очи свои добрые, говори со мной, дай почуть голос твой ласкавый. Это я кличу, я. Оленка, молчишь, не чуешь? Ты устань, обудися, мой любый, мой радостный. Люблю я тебе, не як сябра, кахаю тебе, як жениха жаданых. Что это? Блисковица. Ой.
Открый твар, Оленка.
Кто ты?
А хиба ты не познала мяне?
Не. Я тебе и в снах своих не бачила.
Ти голос мой ты забыла, моя ненаглядная.
Кто ж ты?
Я той, кого покахала ты агидным страшидлом. Призначено мне было таким жить, покуль не покахая дзяўчына мяне такого агиднага. Цяпер злые чары бабы яги зніклі. Дай мне руку, невеста моя нарачоная.
Сябры выслухалі заключную частку радыёпастаноўкі казкі «Пунцовая кветачка» паводле твора Сергея Аксакова ў перакладзе народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Ролі выконвалі артысты нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Гэта народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, артысты Алена Іваннікава, Святлана Нікіпелава, Алла Доўгая, Маргарыта Хромава, Уладзімір Кінкамінскі, Яўген Нікіцін і Анатоль Луцэвіч. Пераклад твора Сергія Аксакова зрабіў Кандрат Крапіва. Год запісу 1987.
Наша сустрэча скончылася. Спадзяюся, што яна была цікавай. Для вас працавалі гукарэжысёр Мікалай Цалкоўскі і вядучая Юлія Шмуратава. Пачуемся.
Чуть мои ножки. Зорочка, девчинка, крочить по дороге.